Good morning, LA Radio.
Good morning. Miss Baal Ashra Wnus.
Best voice to wake up to.
You Radio.
Neri, قال لي المدير قال لي دابا باش نفسر لي زوديتور. المدير هضر مع زينب وما اتفقش معها، قالت لي زينب لا انا ما بغيتش هذه القضيه هذه، ويقول لي اجي جلس بلاصتك.
واش
ناري
والله ما نرضى الفجر.
لا اختي ما بغيتش.
اجي
لا اختي ما بغيتش.
لا اختي ما بغيتش.
كرسي عالي رجلك ما غاتبقى تلعب.
لا ما نقدرش. لا كاع
علاش؟
لا ما نقدرش.
كاين اون اوف ساهله.
اجي جلس.
لا لا
شكون بغى يجي يجلس؟
جامي
محسن جامي.
شعل الميكرو
انت يا جامي قالك
زعما لا زعما حتى شي واحد ما يمكن يجلس بلاصتك بغى يقول
فهمتي؟
هادشي اللي عندكم الديكودور ديالو
لغة الإشارة كتعني أن حتى شي واحد ما يجلس بلاصتك.
أنا ما هضرتوش
جامي.
صباح الخير
جامي. شنو صباح الخير
جامي؟ هذيك هي بلاصتك ما غاتزعزعيش.
فهمتو.
أوه وينو
واخا قال لك واحد ديكتاتورية ولكن عجبك الحال.
لا عجبني الحال. أنا ملي كتكون شي حاجة بوزيتيف كيعجبني الحال، واخا تقول لي كيما بغيتي.
هذا قول لي
قول لي لا عندي شي ما عجبنيش الحال. جي قول لي غنعطيك 400 مليون. المهم لاكسيون
لاكسيون كاينه.
قولها 400 مليون نعطيك 400 مليون.
قولها مثلا شتي انا كنقول لكم كما تقالت كانت لاكسيون زوينه هذه. توت سيت سي بارتي بور لاكتو جيمين افيك مهدي. بونجور مهدي.
بونجور. انا كيعجبني نقاسم عليكم بحال هكا.
اهلا
ربي يخليك.
لا يخطيك علينا حنا كيعجبنا نسمعوك.
بصح واش الجزء ديال اليوم
ما غيعجبناش ولا شنو؟ ما فهمتش.
لا يعجبكم. لا بالعكس يعجب. نو با دو تو يعجب. لا فيريتي انا شي اكسيتي نهضر عليه باسكو انا نهضر على بوكيمون ولكن ماشي ماشي بالطريقه اللي كتعرفوا. الوغ علاش نهضر على بوكيمون؟ نهضر على بوكيمون غيت باسكو واحد ليتاب ايتي فرونشي. الوغ انا نسال لكم اوجوردي ليدر في ليزانتيليجونس ارتيفيسيل هو اوبن اي اي بشات جي بي تي. نيميرو 1 عتيرا وصلوا 400 مليون دوتيليزاتور هبدوميرو.
انا بعدا وليت كنهضر معاه مينيموم شاك دو جوغ مينيموم.
انا ما ماركي تقول ليه ميرسي بوكو.
انا كنمعجبش
والله حتى كنقول له ميرسي بوكو. تقول لي اون اون ريبارل دومان. كنقول له وي بيان
سور. il faut juste prévenir. Il faut juste informer les gens qu'il faut faire attention avec l'intelligence artificielle parce que ça consomme énormément d'eau. Chaque discussion consomme un peu, pas beaucoup d'eau, mais multiplié par toutes les personnes, toutes les discussions.
Là, pour refroidir les
cerveaux. Ça consomme énormément d'eau et d'énergie. L'énergie n'est pas forcément, n'est pas à 100% renouvelable. Donc, les discussions...
merci beaucoup.
واش تعيد معايا ولا لا؟
لا 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 لا
كنسولو
اسئله ولكن ملي كيجاوبني مزيان كنقول له ميرسي بوكو. كيقول لي غدا نعاودو نضرب في المساله. قول لي واش درتي هادشي ولا ما درتيهش.
Il y a totalement raison. Il faut juste dire que les technologies sont en train de faire des choses, elles font des choses, elles font des choses, et puis petit à petit, elles sont de plus en plus utilisées. Elles ont des modèles. Pour tout ce qui est de la consommation, elles ont des modèles qui consomment beaucoup moins, des serveurs qui sont en train de faire des choses. Ça va prendre quelques temps. Donc, tu te fais des
bouillons, tu te fais des choses.
Qui déroule des centres de calcul, des choses, des choses. Le bird ou la chaleur qui a les habitants, parce qu'ils se renomment, bref,
ok, d'accord.
Très bien.
En
tout cas, je vais dire parce que le concurrent d'Yello, c'est Mitsu Anthropic, ou Anthropic, le modèle, c'est vraiment le deuxième, c'est Mitsu Claude. Claude 3.5 ou Kharjou Claude 3.7 qui est une révolution. D'ailleurs, mais Kharjou X, qui c'est Open AI, désolé, on a gagné. Et ben, pour le prouver, non, vraiment, le modèle il est supérieur. Le beau Pokémon Red, mais pas bien, mais goulou, c'est-à-dire, tout le jeu où Ketchouf, le cerveau d'Yellow qui fait ce qu'il fait en temps réel. Ou Ketchouf Nas à Twitch, Ketchouf, je pense qu'il y a le live en live Nas ou Ketchouf, comment le cerveau d'intelligence artificielle qui riche l'expérience d'Yellow Pokémon ou qui commentera son. تقول انا نمشي من هنايا وهذا الان بي سي هذا لو البيرسوناج قال لي نمشي نجيب ليه شي حاجه واش بغاني نمشي نقلب ليه تسنى نفكر شويه واخا غادي كيبقى غادي بحال هكا الريفليكسيون ديالو اي شحال هادي ملي كنتي كتعطي باغ اكزومبل للشات جي بي تي ولا يلعب ان جو دي فوا كيبقى عاكي دور دي فوا ما كيعرفش فين يمشي دي فوا ما هنا ولات عنده اون بلانيفيكاسيون ولات عنده اون ميموار اي ميم لو تروك لو بلوز امبرسيونون ولينا كنشوفو بحال دي نوسيون ديال لو بليزير. Alors, Hena, a dit, je ne sais pas, c'est des chercheurs, on a l'impression qu'il prend plaisir. Ou qui va, on a l'impression qu'il donne des actions. Les mandoms ont un rôle précis le jeu. Par exemple, on a dit, ça, on a dit, il a renommé les Pokémon. Il a renommé Capucine, Smaha, Tsunamai. Ou, oui, c'est là. Il a dit, ah, j'aime bien les petits noms, je sais que je me lève. C'est juste incroyable. La machine est bien. Alors même la notion de la ville, c'est-à-dire, ce n'est pas un genre robotique avec un algorithme. Ouais.
Tu sens que c'est, ça peut être bien, très non? humain.
Ah, c'est bien, émergent.
Mehdi.
Oui. Voilà un truc de Mehdi.
En tout cas, il a brisé tout le monde. Tu vois voilà, Radhi. Donc, alors qu'il a bchoui, la réflexion dialogue, il la partage, qui est belle ou d'acheter. Donc Radhi bchoui bchoui. Mais Radhi a le jeu déjà. Ara Marte fait nous. Et donc, Claude plays Pokémon Twitch et vous pouvez le voir à Karadi qui commentait, c'est en anglais tout ça. Très c'est bien. Impressionnant, c'est sympa. Donc, Ayouli d'abord, Dakat et Tradi, ou le nouveau bench de Lézir, c'est leur capacité à nommer un Pokémon de Rio qui fait chier beau, blême que nous
carrons. C'est incroyable.
C'est marrant.
Ben, merci beaucoup, Mehdi, et on te retrouve demain encore pour l'actu gaming.
À demain.
À demain. Bougez pas, restez avec